večer.
Dobro večer, čovječe. Zoran Kost, pardon. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Zoran Kost, zajedno sa Rankom Preradovićem Dedom, autor je monografije Hodočašće troje ručici. Monografije koja bi trebalo da ostavi trag i da bude zapis o tom vremenu kada je milion ljudi u Solunu došlo da se pokloni igumaniji Hilandarskoj za spas srpskog naroda. Zoran Kos je autor knjiga za djecu, urednik časopisa Sutra, saradnik u filmu Lordana Zafranovića u filmu Djeca Kozare, ozbiljan poznavalac kinologije i odgajivač samojeda. Zoran Kos večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i ad. Pogledaj sado, anđele, sve sami pogledi prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost večeras je gospodin Zoran Kos, novinar, kinolog. Gospodine Kos, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske u emisiju Dobroveče čoveče.
Dobroveče i vama, hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Ja sam samo rekla, vi ste novinar i kinolog, a u stvari imate još mnogo tih titula. Odgajivač pasa, kinološki sudija, inženjer. Pa i novinar i književnik i sve ovo. Šta je od svega ovoga Zoran Kos? Šta je ono što vas određuje?
Mene određuje moj duh i moja genetika, to je nemirna priroda i iz tih vaših naslova koji ste kazali šta sam ja, to zavisno iz kog, u kome me vremenu posmatrate, onda sam ja u jednom vremenu u toj oblasti, u drugom vremenu su u drugoj oblasti, kako je vrijeme teklo, a jedino što je konstanta je to da sam negdje od 76. prisutan da pomalo pišem i bilježim i 76. sam objavio prvo svoje pisaniju, objavio sam je u Bukvaru veselosti kod urednika Jovana Aleksića u Radio Beogradu, on je objavljivao Bukvar veselosti i to je moj prvi rad koji sam ja objavio kao dijete.
Objavljivali ste i knjige i publikacije i priloge iz perioda Drugog svjetskog rata, kao i reportaže i fotoreportaže iz oblasti kinologije. Skoro ste sa kolegom Rankom Preradovićem Dedom promovisali monografiju Hodočašće troje ručici, koja je nedavno objavljena u izdanju književne zajednice Vaso Pelagić iz Banja Luke i Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Kozarske Dubice. Gospodine Kos, kako je došlo do objavljivanja ove monografije i to 30 godina nakon što se dogodilo to sve? Šta je tu stvar bilo?
Pa bilo je čudo Božije. Čudo Božije i sama monografija danas, poslije 30 godina, a tada 30 godina prije, u vrijeme rata 93. kada je organizovano hodočašće na Svetu Goru Presvetoj Bogorodici Trojeručici, Čudotvorki, Igumaniji, Hilandarskoj. Ja sam u to vrijeme bio direktor radiotelevizije Kozarska Dubica. Uređivao sam nekoliko, bio sam i urednik, glavni i odgovorni urednik istog medija, ali sam uređivao lično jednu emisiju Mala škola pravoslavlja. O tim mojim emisijama i promjeni koncepta uređivačkog na prostoru Bosne i Hercegovine tad su čuli neki ljudi koji su monasi, koji su vezani za Srpsku pravoslavnu crkvu i čuli su svetogorci od određenih rodoljubivih struktura koje su već ratije u Bosni i Hercegovini. I na vezi sam jednog večera imao telefonom oca Vasilija, monaha Hilandarskog, koji je blaženo počivši. On mi se uključivao u program, upoznali smo se telefonom, onda me on pozvao na to veliko hodočašće koje je organizovala u stvari naše rasejanje, naše dijaspora i monasih svetogorskih i hilandarskih. Oni su meni pozvali, dali blagoslovi, tražili da formiram jednu ekipu koja bi izvještavala sa te svetkovine. U toj ekipi su bili ljudi različitih struka, od snimatelja, fotografa, tonskih snimatelja, nas koji ćemo pisati, izvještavati. I jedan od ljudi, pored gospodina i mog prijatelja, deda Ranka Preradovića, trebao biti i vaš kolega i naš Saša Kolevski. Kao snimatelj, nažalost, poslije je stradao u ratnim dejstvima i to, ali rukovodstvo radio televizije nisu dali njima dvojici da idu, nedostalo je ljudi. Saša je prihvatio odluku direktora, deda Ranko po svom običaju to nije, nego se okrenuo i otišao kako je on to samo znao. Tako da u ostali dio ekipe je bio sa prostora bivše Jugoslavije. Snimatelj je onda bio Vladimir Divjak Toto iz Sarajeva, jedan profesionalni snimatelj koji u to vrijeme radi i za CNN i za nas. Goran Veljković iz Pogleda, iz Kragujevca, fotoreporter i tako redom. Tako je formirana ta ekipa i u to doba sam ja predvodio i ekipu i hodočašće na Svetu Goru na poziv Svete Lavre Svetogorske, oca Vasilija i igumana Mojsija.
I kako ste se javljali sa Svete Gore? Mislim, samo po sebi to je čudo. Ta Bogorodica je, ikona Bogorodice je iznesena
tada u šest vijekova prvi put i vratila se na tron i sad je pitanje kada će jeste, kada će ponovo više ići. Tražili su monasi, savjet svetogorskih staraca je tražio šta bi to moglo biti čudo u Solunu da bude velika molitva, da budu velike svečanosti, da se skupi mnogo dara, da se pomogne zaraćenom narodu pravoslavnom na prostoru bivše Jugoslavije, misleći na Bosnu i Hercegovinu i naš narod u Hrvatskoj, odnosno u SAO krajini, odnosno Kninskoj krajini. Monasi iz Kelije Burazerke su sa ocom Kirilom i još nekim svetogorskim monasima i odlučili da je to najveće bi čudo bilo da se pomjeri Bogorodica Trojeručica. Onda su oni upriličili te svetkovine da budu o svetom Dimitriju Solunskom Mirotočivom, koji je sveti ratnik i koji čije su mošti u hramu u njegovom u Solunu. Onda je organizovano da se ona iz satrona manastira Hilandara ide u hram svetog Dimitrija i da može se pristupiti, odnosno da se narod može pokloniti sa jednim ciljem. Da se moli za nas koji smo nalazimo u zarečenim krajevima, da je narod dariva i svi ti darovi u novcu, zlatu, nakitu, da ide preko Drine za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eparhijama, narodu, borcima i tako. Iz te molitve, iz tog hodočašća su stigli prvi konvoj pomoći iz Grčke, prvi 13 šlepera iz Grčke, odjeće, opreme, lijekova. Iz te molitve, iz tih hodočašća proizašla je i one pomoći grčkog naroda, našoj djeci koja su ostala bez roditelja, stipendije, sveštenici Grčke pravoslavne crkve koji su dolazili na naše prostore, posjećivali naše parohije, eparhije, naši ratni vojni invalidi koji su odlazili na Svetu Goru i u Solun, odlazili na ljetovanje naše djece, pobratime, porodica i gradova. I poslije 30 godina mi smo to sve nešto zaboravili. Gdje god nešto ima novca i toga, mi to volimo sakriti, da nemamo, ne polažemo te račune ni Bogu, ni državi, ničemu, i to je sklonost ovog našeg naroda. A onda listajući malo kroz naša sjećanja i deda Ranko smo došli do zaključka da u samom hodočašću Trojeručice iz tih godina na našim prostorima, geografski omeđenom ili srpskim teritorijama ili našim jezikom, srpskim jezikom ili pismom ćiriličnim, nema zapisa o tome. Ima naših izvještaja koje smo s telefonom slali iz Soluna.
Da, tad nije bilo mobilnog telefona.
Nije bilo ništa. Mi smo diktirali Nikoli Guzijanu, odnosno njegovim u redakciji iz govornice izvještaja. On je svaki dan izvještavao u Glasu i na naslovnoj strani i unutra. Onda smo objavili feljton u Glasu koji nam je bio osnova tog našeg sad pisanja monografije. Objavili smo još nekoliko feljtona u različitim novinama i časopisima, ali osnova nam je bio Glas Srpske sa skoro 20 feljtonističkih nastavaka i naše izvještavanje svakog dana iz Grčke i sa Svete Gore koje je Nikola kao urednik Glasa Srpskog tada objavljivao.
Kada je iznesena Bogorodica, to je ručica. Očekivalo se čudo i dogodilo se čudo. Došlo je preko milion ljudi da je vidi.
Prvo je čudo kada vi vidite s kolikom pažnjom monasi svetogorski se odnose prema i šta je uopšte Sveta Gora i manastir Hilandar, to je čudo jedno, čudo u vremenu i prostoru, čudo od našeg postojanja i tu se osjeti da postojimo, da postojimo u vremenu i u prostoru. Osjeti se raj na zemlji, osjeti se jedan spokoj, vidi se da je to vrt Bogorodičin, vidi se da tu obitava, da tu živi Bog i da je on prisutan. A u Solunu se vidjelo kod dolaska Trojeručice čudo. Od pristaništa do hrama Svetog Dimitrija ima skoro 2 kilometra. U ta 2 kilometra je stalo preko 50.000 ljudi, što na ulicu, što na prozore. Djece, naroda. Dočekala vojska, dočekala policija, monasi, monahinje, orkestri. Vojska čuva, oni su članica NATO i u to doba. Vojska čuva ikonu, prati je, na vojnom džipu je vozi pod obezbjeđenjem, okićena cvijećem, razliježe se pjesma, razliježe se molitva i svi gledaju u Bogorodicu Trojeručicu. Sav narod. Mnogo je žena, zato što žene ne mogu na Svetu Goru, pa je onda njih brojčano bilo više. Ali vjerujući pravoslavnog grčkog naroda u Solunu je bilo čudo. Taj špalir naroda koji je čekao od Bijele kule pa do hrama Svetog Dimitrija i to njeno cjelivanje, oni koji su prišli da joj se poklone, da je cjelivaju, da je daruju, a kod njih je pisalo naši braći pravoslavnim Srbima od braće Grka, kod Trojeručice su Grci to napisali na grčkome, da Grci znaju šta rade i zašto rade, bez obzira koliko je javnost bila, bezbroj televizijskih radio ekipa, novinara, kolega i tako dalje. Od s naših prostora je bio samo, sad ću promješati ime, ali eto, veliki urednik kod dva bela goluba. Bilo je nešto naših ljudi iz Amerike i Kanade, Australije. To čudo kako Trojeručica šeta Solunom i kako su sve oči uprte u nju, kako ona kao da je živa, jeste živa, ide u hram kod svog svetog ratnika Dimitrija, gdje ona onda okupi oko milion ljudi, je čudo. Kako na tom trećom rukom prigrli.
I kako ste se vi i deda onda dogovorili? Koliko je trajala izrada monografije?
Pa dvije godine. Nešto je trebalo izbaciti, nešto trebalo ostaviti vremena da još jedan puta zapišemo. Trebalo je dobro razmisliti šta ćemo ostavljati, a sama monografija je ilustrovana sa oko 150 fotografija od koje su neke i umjetničke vrijednosti, a sve su skoro dokumentarne. A onda knjiga koja govori o Bogorodici Trojeručici, našoj najpoštovanijoj, najvrijednijoj ikoni, knjiga koja govori o manastiru Hilandaru, našem izvorištu, koja govori o Svetom Savi, Svetom Simeonu Mirotočivom, mora biti i u dobrom povezu, mora imati dobre korice, mora imati dobro tehničko uređenje i to je iziskivalo i novca i vremena i svega toga. Jedno dvije godine smo radile tu, imali smo i dobre recenzente koji su nam pomogli. S jedne strane je profesor dr. Veljko Đurić Mišina, koji je višestruki poklonik Hilandara, svakako. Najveći doprinos nam je dao naš drugi recenzent, profesor dr. Zdravko Peno, naše gore Lišć, čovjek rodom iz Šipova, inače profesor redovni na Duhovnoj akademiji u Foči univerziteta u istočnom Sarajevu, gdje predaje estetiku, dogmatiku i još ponešto, a i sam učesnik u to doba hodočašća Trojeručici i sam prisutno, tad je usavršavao grčki jezik i to. On je bio drugi recenzent i znao je, dao je značajan doprinos savjetima oko uređenja same monografije.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje rađu čuva da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Thank you. sve nas ima neka tajna veza.
Osim što ste napisali ovu monografiju, vi ste napisali mnogo toga. Sarađujete evo u časopisu Sutra. Pišete za djecu. Vaša knjiga je ispred mene. Moj prijatelj Pas se zove. Zatim i za odrasle njegovo veličanstvo. Pas. Kinolog ste u kinološkom društvu. Odgajate pse. Vi odgajate samo jedne.
Jeste. To je rasa slična mene, odnosno ja sam sličan njima pa smo se našli.
Koje su to karakteristike ovog?
A nemiran duh. Ne drži ga mjesto. Ne drži ga jedna ljubav. Voli se puno kretati. Ja sam isto veliki putnik i zahvaljujući mojim psima i mom odgoju i mom kinološkom nekom iskustvu, ja sam proputovao jedan dio zemaljske kugle, uključujući zemlju Tursku, zemlju Rusiju, skoro cijelu Europu. Upoznao dosta ljudi i dosta pasa i to su najveći benefiti koje sam ja doživio od kinologije. Upoznao sam neke nove ljude, predjele, nove pse. Vidio sam velika prostranstva Rusije, velika prostranstva Turske, skoro svu Europu i to samo zahvaljujući mojim samojedima i mom kinološkom iskustvu. To su benefiti tog mog kinološkog rada i zvanja međunarodnog kinološkog sudije i odgajivača samojeda.
Da, nisu jedino samojedi vaša ljubav. Vi ste se bavili kavkaskim psima i kangalima. Pa,
pored polarnih pasa, polarnih pasa sam se bavio i pastirskim psima i odgajao sam jedno vrijeme i kavkaske ovčare i imao sam odgajivačci kangala turskog pastirskog psa kome sam pomogao preko mog društva i našeg saveza i saveza u krovnog u Bosni i Hercegovini da izađe na međunarodnu kinološku scenu ili se radi o dobrom kvalitetnom pastirskom psu. Ali sam zbog zdravstvenih problema velikih rasa se okanuo zato što nisam u prilici da vladam sa njima jer nisam dobrog zdravstvenog stanja i moje fizičke sposobnosti su umanjene zbog problema ortopedske prirode.
Gospodine Kosev, organizujete mnoge izložbe pasa i brojne kinološke događaje. Kako izgledaju te izložbe pasa i sada mnogi se žale da tu nema baš pravednog postupka? Da nisu uvijek svi pobjednici oni koji bi trebali da budu?
Prvo, ću ja pokušati, a vi ćete me podsjetiti na vaše pitanje, je li to pravedno ili nije. Kinologiju su Englezi kao ovaj oblik u kom mi prepoznajemo je kao nauku o psima. 1850. i neke počele sa tim prvim poenterom i tako redom. I dragi Englezi su od toga napravili biznis i onda se to proširilo po svijetu i onda smo mi neke rase sačuvali, neke uništili i to. Kao i sve drugo čega se čovjek takne. Ja se u svijetu kinologije nalazim sasvim slučajno. Zbog određenih knjiga za zdravstvenih i porodičnih problema i tragedija, ja sam pobjegao od ljudskog zla u svijet kinologije i svijet pasa, jer mi je tu ljepše i mirnije nego u svijetu ljudi. To ako uzmete Ericha Fromma i njegovu anatomiju ljudske destruktivnosti, gdje on lijepo kaže da dva krvožedna sisara su štakor i čovjek, da su to jedina dva sisara koji svoju vrstu uništavaju. E, ja sam od te ljudske krvožednosti pobjegao kod svog najboljeg prijatelja, odnosno našeg najboljeg prijatelja, psa. Otuda ja u svijetu kinologije, sasvim slučajno. A onda sam vidio jedan divan svijet pasa i ljudi, ima neiskvarenih, čestitih ljudi, ali živimo u jednom vrijeme globalizma kada je sve pretvoreno u novac, kada je sve počinjeno manipulaciji, zloupotrebi, tako je i svijet kinologije i pasa. Tako kad razgovarate sa nekim umnim kinološkim glavama, svjetskim, a organizovao sam velike izložbe, sretao se sa mnogo ljudi, došli smo do zaključka, a ja taj njihov zaključak poštujem, da pas kao centralni lik kinologije odavno nije u interesu, odnosno da se kinologija i te asocijacije kinološke u stvari bave mnogo drugim nego psima. Sve to proizvod, sad nadogradnja, ali osnove nema. Znači, pas kao centralni lik kinologije ne pojavljuje se već dugo u zvaničnim tim kinološkim događanjima. Recimo, najjačiji kennel klub je taj engleski, pa američki, pa naša Međunarodna kinološka federacija koja okuplja oko 100 članica zemalja gdje smo i mi. Generalno, sve je počinjeno nekim sitnim interesima. Kako je društvo, takva je kinologija, ne možete očekivati. Ako imamo problema u jeziku i kulturi našeg naroda, ako imamo problema u akademiji, ako škripi ovdje, ne može ni kinologija da blista, znači ona je sastavni dio. Ako na svjetskoj planeti škripi, ima rat između ovoga i onoga, tako je rat između rasa i naroda. Ovi se bore, zabrane rasu, kaže opasna je rasa zato što pravite mu konkurenciju njegovoj rasi. Ima nekih zemalja koje su rasu koja pripada i Bosni i Hercegovini, nama, Republici Srpskoj, a ona, dvije rase nam pripadaju, pripada Barak, taj dvojno dijelimo tornjaka pastirskog psa kao našu domaću rasu koju mi baštinimo na našoj teritoriji, ali mi Srbi baštinimo i šarplaninca i srpskog goniča, nacionalno baštinimo, ali to nismo riješili ni u političkom ni u ovom smislu, ali nismo riješili mnoge bitnije stvari, tako da ovo ne smatramo kao bitno, vrlo je bitno. Tako da, pa neke su države zabranile tornjaka kao opasnog psa, samo da zaštite svoju populaciju, svojih rasa pasa, znate. Sve je sastavni dio društva i sastavni dio globalno zemaljske kugle i kakvo je stanje na zemaljskoj kugli gdje je čovjek pokvario sve što je mogao pokvariti i klimu i ovo, tako je pokvario i psa. Malo je rasa koje nismo pokvarili. Kad kažem pokvarili, to mislim na to da smo im uništili zdravlje, da smo zbog ljudske... Hoćemo da imamo malog psa, pa da bude pola kilogram, pa da još bude manji, da ga možemo staviti u džep. Pa onda hoćemo da nema njuške, pa da ne može disati, pa da ima epilepsiju, pa da mu glava nije srasla. Sve to su problemi rasnih pasa koji su odgajivači, kinolozi napravili da bi se sebi zadovoljili. Neki su pravili velike pse, jer hoće da imaju ogromne pse. Drugi su pravili vrlo male, neki su pravili da imaju ogromnu količinu dlake, pa višak dlake, pa manjak nosa, pa ne mogu disati i tako dalje. To je sve svijet kinologa i pasa. Na moju sreću, samo je spada u jedne od zdravijih rasa pasa i jedan od boljih uspjeha engleske kinologije, da rasa i gospodin Kilbrun Scott, koji je formirao rasu, samo je da, odnosno dao je definicije, uradio je dobar posao i to je jedna od rijetkih rasa, ima ih još, koja je sačuvala dosta tog izvornog u sebi i drago mi je da ja baštinim, odnosno što bi Makedonci rekli, čuvam tu rasu. Ona je krasna, divna rasa, slobodna i to, a mi kinolozi smo, ali mi ljudi smo ne samo u kinologiji, nego smo vodu i ribe, pa onda pčele uništili radi profita i tako dalje. Ponekad i radi tih mozgovnih kategorija.
Yeah.
Gospodine Kos, mnogo ste putovali, mnogo ste kinoloških događaja organizovali. Pamtite li možda neku anegdotu i sa tih putovanja, sa tih događaja? Neki zanimljiv doživljaj.
Kad sam sudio u Eskişehir, u starom gradu, u Turskoj, u Anadoli, univerzitetski grad koji ima dva univerziteta, Anadolski i Osman Gazi, imaju 50.000 studenata, pa smo u jednom od tih kampusa mi, bila je turska izložba, pa sam ja bio sudija kod Turskog kinološkog saveza. Domaćin mi je bio tadašnji predsjednik dr. Umitos Kanal, koji je šef katedre engleskog jezika na jednom od tih univerziteta i kinolog. I ujutru poslije doručka pravila su da se doručkuje, sudije dogovaraju i poslije toga se ide na suđenje. I onda oni sjede, doručkuju, piju čaj i ja to sa njima i počnem ja pakovati svoje stvari. I kreće mi, kaže meni Umitos Kanal, kuda Zoran? Pa na izložbu. Zoran, čija je izložba? Tvoja ili moja? Rekao, vaša. Sjedi dolje. Ja kazujem. On, ja nervozan hoću, a Turci lagani i fini. Kaže, kuda polako, ja sam, a oni leže, oni ne žure nikada. Vi kad naručite kafu, nema gdje dosešta, pa polako. Mi popili 3 kafe dok Turci donesu kafu. Dakle, oni žive ležerno, žive sporo, žive dobro, jedu zdravu hranu, to sam isto vidio kod Rusa. Imao sam još tako tih doživljaja koje su, govore kako različite ljudi, različite načine poimaju vrijeme i prostor. I onda sam rekao njima, tad sam prvi put bolje upoznao Turke i Tursku, kaže koji su moji utisci. Kažem, ja sam bogam na osnovu srpskih priča i na osnovu CNN-a napravio sasvim pogrešnu postavku. To je gostoljubiv narod. Dobar narod.
Dobro, oni su poznati po tome, tako, baš po da. Gostoljubivosti.
Ali ja sam kazao njima da sam ja na osnovu CNN-a, tad je CNN tu kao po njima, nije bio milost, onda se mene izbombardovao, tako da, eto, to je jedna od tih anegdota, ima ih mnogo.
Pamtite to putovanje u Tursku, rekli ste mi, pamtite i putovanje u Rusiju. Pamtite li još neko putovanje? Mnogo ste putovali.
Pamtim, pravim razlike između zapadnjaka, između Danske, Kopenhagena, Amsterdama, konoplja, droge, Den Haag, lijep grad. Moćan, jedan od ljepših gradova, išao sam i tu. Amsterdam, taj grad pun slobode, svega i svačega, ali nema kocke, nema kockarnica. Prostitucija, droga, sve to dozvoljeno. Ima droge, ima prostitucije, imate to sve, imate, ali ni jedne kladionice, ni jedne kockarnice. Pamtim te hladne vjetrove sjeverne, njihove hladan odnos, ipak su to sjevernjaci. Naučio sam zašto su u Holandiji prozori bez zavjesa, zašto su prozori dolje veliki i otvoreni, nemaju zavjesa, zašto su im stepenice male, zašto je Rusija velika, zašto je ruski bog i duša velika, to sam naučio na tim putovanjima.
Zašto je Rusija velika?
Pa Rusija, prvo što vidite, vrlo veliko prostranstvo, stotine i stotine kilometara možete da putujete, da se vaša nadmorska visina ne promjeri 1-2 metra, to je jedno. I mnogo, mnogo breze. Ima je kod Sergeja Jesenjina i u Rusiji. To je toliko puno. Onda ta prosta, dobra ruska duša, ona je toliko dobrodušna i toliko široka. Njihovi hramovi su tako veliki. Oni tako moćno slave Boga i vjeru da je to čudo. Te kupole koje se izvijaju u nebesa, oni žive skromno. Oni su, ali ta njihova vjera i duša je ogromna, velika, kao ta njihova prostranstva. To je moj prvi utisak, recimo, ta njihova veličina te ruske duše, kad sjedite u kafani na ulici u Petrogradu i tako. Moskva je već nešto drugo. Moskva je kao kod nas Beograd, ali recimo Petrograd ili gradovi Zlatnog prstena u gore, ti gradovi stari po 1000 godina, Kostromaj, to. Vi ste kao kod kuća, daleki 3000 kilometara od kuće. Doduše, ja znam ruski jezik, ali ja znam kad tako dobro. Ali osjećate se komotno, osjećate se sigurno. Kad kažete ko ste, znaju ko ste, znaju da smo iste vjere. Znaju skoro sve o nama, odnosno znaju mnogo više nego što mi mislimo. Žive oni skromno, ekonomski, oni ne spadaju. Osim njihovih oligarha, on bogat narod, ali su bogati duhom i kod njih je, za razliku od Europe i od nas, kult knjige. Knjiga je njima isto jedna od svetih. Kao što u Indiji krava, to je u Rusiji knjiga. Pa sam ja u domu knjige otišao i kupio neke knjige koje sam našao prije, tražio, pa sam dao spisak šta mi treba, ali sam onda od 11 do pola jedan noću čekao na kasi da platim to noću. Kolika je gužva u
znači,
domu.
Toliko to čitaju u Rusiji.
Jeste tako. To je Singerova zgrada u Sankt Petersburgu na Pavla Nevskog prospekta i to je ogromna gužva. Nešto malo suvenirali, to je dom knjige. To je jedna od ljepših zgrada. Znači oni imaju kult knjige, imaju kult ratnika koji sahranjuju svojim hramovima. Pa i naš grof Miloradović iz njegovi su zadužbinari manastira Žitomislić. On je sahranjen u crkvi Svete Ane kod manastira Svetog Aleksandra Nevskog sa svojim generalom Suvorovim. Oni su njemu i kod triumfalne kapije napravili spomenik. On se nalazi u vojnoj sobi njihovog zimskog dvorca, odnosno njihovog muzeja Ermitraža. On je vrlo poštovan general iz borbe protiv Napoleona i kad tražite da ga vidite, da mu se poklonite, znaju da ste Srbin. Iako on grof i džentlmen i da je Rus, to je davne 1800 i neke je bilo, bili ga dekabisti, ali kad tražite Miloradovića, kaže, eta ti Srbin, da, tako da se osjećate ponosno. To je veliki jedan dobar narod koji nas vježe, to i nažalost Crveni oktobar i politika je rastavila ta dva dobra naroda, slavenska, mi smo isti narod, tačno se osjeti isti Bog, isti narod i oni nas voli, ja volim Rusiju, nije to Evropa. Ona je hladna, proračunata. Neće ostaviti posao, ovi će vam dati sve, ovi neće. Ovi računaju vrijeme, novac i to.
Thank you.
Zorane, bavite se mnogim stvarima. Evo, čuli smo, i pišete, i novinar ste, i književnik, i kinolog, i uzgajivač. Rase pasa samo jeda, a ni film nije stran. Upravo ste rekli da ste sarađivali u stručnoj ekipi Lordana Zafranovića za film Djeca Kozare. Kako izgledao taj rad? Mislim, film je u pripremi. To je skoro bilo.
Film se radi. Ekipa, gospodin Zafranović u Srbiji, snimaju i ovaj će mjesec završiti. U zadnjih godina gospodin Zafranović je ponovo krenuo sa idejom da se snimi Djeca Kozare po scenariju Arsena Diklića, onda se pojavila Dara iz Jasenovca, Drakulića i Gagog Antonijevića, a Lordan je već radio dugi niz godina, pokušao više puta da snimi to, je da jedan dan, a ja sam pokušao doraditi jedan intervju o toj anatomiji ljudske destruktivnosti, krvožednosti ljudi u Jasenovcu, i to je onda taj intervju koji nismo nikada uradili, stvarilo se pretvorilo u to da sam ja bio stručni saradnik u ekipi Netfilma koja je radila to. Jedan dio toga je zapisan u jedan zbornik radova koji se zove Kad prošlost progovori, a objavljen je povodom 80 godina ofanzive na Kozari. Lordan je tad lutao između naslova Djece Kozari i Zlatni riječ 42. Ja sam radio određene poslove oko kako su izgledale uniforme, pribavljao dokumente, pribavljao svjedočenja, pribavljao ono što je trebalo toj ekipi, i to što je bilo moje obaveze, ja sam završio, i taj moj ugovorni angažman sam završio na obostrano zadovoljstva. Kad film ugleda svjetlo javnosti, vidjet ću od toga koliki je moj udio u tome bio. To je jedna velika ekipa, dao Bog, ja se i dalje molim dragom Bogu, Lordan je čovjek 44. godište, biologija čini svoje, njegov um je još uvijek svjež i bistar, nadam se da će i ovaj posao da uradi na kvalitetan i dobar način, i da će uspjeti da zlo Jasenovca i stradanje naroda Kozare i srpskog naroda prikaže na prav i ispravan način.
Da, uvijek to stradanje srpskog naroda vidite i tu u filmu Djeca Kozare. A rekli ste mi da imate legat.
Pa ja radeći dugi niz godina, moram vam, mene život i gospod Bog slavo na različite strane, a ja sam sam po prirodi takav. Negdje 76. kad sam objavio taj moj prvi bukvar u Veselosti zapis, te godine sam ja imao jednu nesreću i jednu traumu, lom, i onda sam osnovnu školu završio u Hrvatskom Zagorju.
A inače ste rođeni u Kozarskoj
Dubici, u centru Knežpolja, u Međuvođu, i to ono mjesto koje je stradilo 70% i nešto, skoro 80% našeg stanovništva je izginulo. Ja odlazim iz tog Knežpolja, iz škole Franjo Kluz, centru Polja Nevolje, u Krapinske Toplice, među Zagorce, i prvi šok mi je bio, idu stare bake i gospođe i sve su šarene, a kod nas svi u crnini. Kakav je, rekao, ovo narod? Prvo što sam pitao oca, pa oko noga kad je došao u meni, zašto ovaj narod ne nosi crninu? Kaže, ne nam si, nije naš narod crninu, kod nas su svi izginuli, zato nosimo crninu, zato tvoja baka, jedna druga, jer u porodici su svi poginuli, onda su 45. svi obukli crninu i žene, dame su nosile uvijek crninu. Ja sam mislio da je to kod nas folklor, da je to naslijeđe, a ne zlo. I to nas nije škola učila, to mene moji profesori istorije, geografije, ni moji učitelji, ni razredne starješine nisu učile, nego me naučile Krapinske Toplice. A onda su me tamo, sam imao priliku, iako su moji mene krstili sa mjesec dana starosti, imao priliku da vidim da moji nastavnici i moji ljekari idu na misu ujutro. A moji srušili crkvu i prodali zvono ovdje kod Banja Luke za 3 litre rakije, znate. Onda me to počelo interesovati, onda sam se počeo vraćati svojoj vjeri, svom pismu. Vidio sam da taj se jezik zove srpski ili hrvatski, to je tamo bila povijest, ja sam učio istoriju, bio zemljopis, ja sam te 76. u kolicima učio nešto što ovdje nisam imao priliku učiti. Josip Broz je još uvijek živ. Tako da me bacalo, a sad me vratite na vaše pitanje.
Jeste.
O crnim maramama. Te crne marame su me vezale za Kozaru, za to, pa sam se onda vezao za te teme i bio sam uključen s Antonom Miletićem i gospodinom Zlatomirom Lazićem u poimeničnim popisu žrtava logora Jasenovac koji je Anton uradio, i radio sam još neke projekte, četvrti tom Antona Miletića. Anton Miletić je vojni istoričar, magistar istorijskih nauka doktorsku tezu mu nisu dali da brani, jer nije htio da unutra ubaci da je Kosovo imalo glavni štab rada Republike. Ali mu zato nismo dali nikakvo odlikovanje, zato što gospodin Anton Miletić nije doktorirao, jer tražili su u komunističkoj partiji da stavi da je bio glavni štab. On bi bio i doktor nauka, ali on je samo viši vojni savjetnik za vojnu istoriju i magistar istorijskih nauka, čovjek u 94. godini života, koji je o Jasenovcu, što je napisano na naučnoj osnovi kroz dokumente, ono, niko ko se bavi Jasenovcom ne može, volio ili ne volio, prihvatao to zlo ili ne prihvatao, mora citirati gospodina Antona Miletića, koji je i pukovnik u penziji vojske koje nema, koja ga izdala, i magistar koji treba biti doktora, nije, vrlo česti čovjek, ljevičar, jedan od rijetkih mendrag, jer ja idem malo desno i u centru, a moj veliki prijatelj, moj veliki historijski učitelj, česti čovjek. I onda sam ja pokušao da taj njegov legat, njegova biblioteka ide u naše krajeve, pa jedna javna ustanova, jedan muzej je prevario doktora gospodina Miletića, potpisao pismo namjere, pa onda su promijenili direktora, pa se nisu javili, pa su to, pa neka građa koju je on dao jednoj javnoj ustanovi u Beogradu, kad smo mi bili oko filma Zlatni rez, oko djece Kozare u toj ustanovi, kaže, evo vam spisak šta sam vam dao i ko je potpisao, ajte mi nađite išta od toga. Dao je sadašnjem direktoru te ustanove, vrlo značajna ustanova, čovjek je vrlo često u javnosti. Nemaju ništa, znači krčmili su, prodavali su, nemarno se odnosili tako redom. I je taj muzej koji me prevario ovdje, imene gospodina Miletića, mi smo među našli jednu ustanovu koja formira nešto, koja traje, i potpisan je ugovor, a još uvijek nije za javnost gdje će ići, ali iće kod nas u prostore Bosanske krajine, iće blizu Jasenovca i Donje Gradine, tako da će buduće ekipe istraživača, novinara imati pristup građi koju je Anton objavio, imaće pristup njegovih 25 knjiga plus njegovi naučni i ostali radovi, plus ono što on nije objavio, plus kopije dokumenata koji on jedan dio mali koristio od Washingtona, Berlina i to. To će sve biti smješteno u legat Antona Miletića na našim prostorima i to je završena priča. Ja predlažem, Anton još uvijek vitalan što se tiče moždanih vijuga, oči mu pomalo izdaju, noge isto. Nadam se da će biti u prilici da dođe u posjetu i Donjoj Gradini i Kozari. I ako bude dolazio, evo vam odličnog sagovornika za dobroveče čovječe, jer Anton Miletić je čovjek sa svim velikim slovima u tom imenu.
Hvala vam na ovom prijedlogu. Svakako ćemo nastojati da ga ugostimo. E, sad, Zorane, mi smo se baš raspričali, imali bismo mnogo toga, odnosno vi biste imali mnogo toga da kažete, ali malo nam vrijeme ističe. Predlažem da nam kažete nešto, koji su vaši planovi, eto, za budućnost i jednu poruku za naše slušaoce.
Planove za budućnost, kaže bolestan čovjek, ima samo jednu želju. Imam određenih zdravstvenih problema, moji planovi su da napravim što veći broj koraka. Vrlo se otežano krećem, imam ortopedskih i još nekih dodatnih, sad nakalamilo se problema i pokušavam zdravstveno da se stabilizujem i da još ponešto objavim. Imam nešto rukopisa, to sam puno u štampu dao zato što je došla bila nesrećna korona, pa sam onda izvukao te rukopise. Imam jedan priručnik za mame i tate i za djecu, jer pas za nas, vrlo često maltretiramo psa, uzmemo za ljubimca i to, vrlo lijep rukopis, valjalo bi ga objaviti. Imam još nekih rukopisa vezanih i za ove historijske i ove druge teme, imam nekih mojih razgovora, pa ću pokušati, ako mi dadne, dragi Bog, vremena i zdravlja, to nešto uobličiti, završiti ovo oko legata gospodina Miletića. Još nekih malih planova imam, ali moram vidjeti da vidim šta gospod planira sa mnom, moram se malo pozabaviti to. Mislim da poruka osnovna je to da pokušamo gledati sebe. Kad kažem gledati sebe, gleda čovjek sebe, pa kroz sebe gleda svoju porodicu i onda gleda svoju komunalnu zajednicu, svoj entitet, svoju državu. To i da trebamo poštovati sebe, svoje vrijednosti, da ne trebamo olako. Imamo dobre tradicionalne vrijednosti, kvalitetne, koje smo zanemarili i počinili tom nekom globalizmu i zapadačnoj tradiciji i to je onda smo se tu izgubili. Veliki si narodi u tome ne gube. Turčin kad ide iz Njemačke, on ide li je Turčin, ali Srbin kad ide iz Njemačke, vi ne znate šta je. On, vi nemate pojma, vi ne možete pogoditi šta će. Hoće li slaviti Bajram, hoće li slaviti Božić, hoće li slaviti Josipa Broza, vi ne možete, ali sa Turčinom i Pakistancom znate. Eto to, to je jedna od tih, tako možda je grubo kazano. Mislim, u najpozitivnijem smislu, mislim, nemojte ništa da neko uzima zdravo.
Da, ja voli, znači ostanimo svoji.
Da, ostanimo svoji, da, nemate potrebe. Sad on ode na zapad i postane veći Švabo, Švabe i tako dalje. Onda ovdje vozi ovako, gore se ponaša ovako i tako dalje. Malo smo pogubili, porodica je pogubljena, sve gleda, Bog je postao dolar, odnosno gospodin, to vrijeme je isteklo, potrošili smo i tako dalje. Mnogo toga. I svi smo se pogubili, ne, narod pogubila se, akademija pogubila se, ove duhovne vođe pogubile se, sve je nešto počinjeno.
Da. Nadam se da će biti bolje i da ćemo sve tu dogledno vrijeme.
Do Boga, mi bi se trebali malo potruditi
ispraviti.
I dati svoj mali doprinos da nam bude malo bolje, da čuvamo i tu okolinu što nam je Bog dao i da čuvamo sebe i svoje zdravlje i svoje bliže, da suvamo svoj grad, svoj jezik, svoje pismo i sve zajedno, da se onda zajedno proveselimo, da ne gledamo to kroz dinar i kroz neku politiku i koje kako obojeni, da dobre ljude druge koji nisu pravoslavni, koji nisu ovo, prihvatamo kao ljude i mjerimo kao ljude, a da ovo što ja pišem ćirilicu i što sam pravoslavan vjere ne bude mi lična karta u smislu da ja sam to i sad ovi drugi ne valjaju, ne. Tako divnih, dobrih naroda ima koji su druge vjere, toliko divnih pravoslavnih naroda ima, tako da smo mi Srbi vrlo čudan, težak narod.
Da, ali mi smo bili uvijek takav narod koji je prihvatao i sve ostali. Nadam se da ćemo na tom putu
dao
istrajati.
Bog, dragi, da. Dao dragi Bog i Bogorodica Troje Ružice.
Gospodine Kos, hvala vam lijepo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama, svako vam dobro.
Također.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Zoran Kos, književnik, novinar, kinolog. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.